Befana, sipas traditës folklorike italiane, është një grua aq e shëmtuar sa edhe e dashur për fëmijët, sepse duke fluturuar mbi një fshesë, shkon qytet më qytet e fshat më fshat për të çuar të vegjëlve dhuratat të ndryshme. Por mbi nismën e këtij karvani historiko-folkloristik në mikrofonin e Radio Vatikanit flet Sergio Balestrini, promovues i këtij manifestimi kulturor dhe kryetari i shoqatës Evropa dhe Familja, Familjet e Lira të Bashkuara të Evropës.
Noi vogliamo che i valori di questa festività, i valori religiosi,
ne duam që vlerat e kësaj feste, vlerat fetare, tu trashëgojnë fëmijëve tan, dhe që fëmijët ta kuptojnë se nuk është vetëm befana ajo që sjell dhurata. Kemi shumë prindër, gjyshër, që i përkushtojnë këtij manifestimi pikërisht, sepse shoqata jonë ka ndërmjet qëllimeve të veta kryesore edhe atë të mbrojtjes të vlerave së familjes, dhe pastaj edhe të traditave popullore, që janë të lidhura me rrënjët e një populli e, si pasoj, edhe me familjet italiane.
Ky karvan është unik në llojin e vet. Ta shpjegojmë sepse?
È unica nel suo genere perché i miei predecessori
Është unik në llojin e vet sepse paraardhësit e mi, së bashku me mua, menduan ta sajojnë këtë manifestim pikërisht për të kërmtuar universalitetin e familjes dhe të kishës. Nga ky këndvështrim çdo vit mendohet se Krishti lind në një vend të ndryshëm nga ai i përpashmi. Është sikur këtë vit Krishti të kishte lindur në zonën e Viterbos dhe prandaj të tre mbretit dietar në vend që të vinin nga lindja siç është në traditë, vinë nga zona përreth Viterbos. E bukura këtu qëndron atë që për nderë dhe respekt ndaj shetërisë së tij, ne sjellim dhurata që sigurisht nuk janë dhurata me karakter personal, por janë dhurata që përfaqësojnë simbole, të vlefshme për ne, jo për vlerën materiale që mund të kenë, por për mundin dhe dashurin me të cilën janë realizuar dhe prodhuar.